Labdien, godātie klausītāji, godātie domātāji par domāšanu. Te nu mēs atkal visi esam sanākuši, mēs esam ļoti tālu, mēs esam trešajā daļā jau. Mēs esam sasnieguši to virsotni, tūlīt paskatīsimies vēlreiz to bildīti. Un šodien mēs sākam zaļo studiju kursa daļu un konkrēti runāsim par sistēmu teoriju praksē. Tas ir tieši tā, kā jums arī paliek tagad. Paldies jums visiem, malači, jūs esat sagatavojuši sev ievadu, pirmo daļu, otro daļu jau gatavu. Protams, viņi var pucēt līdz pēdējiem brīdiem, jo vēlreiz jūs strādājat priekš sevis. Ne priekš manis, ne priekš kāda cita. Bet tas ir padarīts, variet pucēt, bet atliek tikai maimēnesi līdz 15. jūnijam. Lūk, pielikt arī šo te, kur jūs liksit tās atziņas, kuras jūs būsiet paņēmuši. Un lūdzu, tieši tās atziņas, kuras jūs paņemat, atziņas konkrēti, nu tās tad ņemat un liekat lietā, tādī trešajā daļā. Un kā es jums jau teicu, tagad drusim pirms lekcijas, paskatieties, jums būs sesija jākārto dažādi citi studiju kursi vai laboratorija vai kaut kas. Nu tam ir, paskatieties, vai jūs nevarat tur, savā turmākajā studiju darbā tagad izplānot, kā jūs varētu izmantot to, ko jūs esat noklausījušies. Tā, esam sasnieguši studiju kursa virsotni, apzinājuši sistēmu teorijas, kā vispārīgas zinātniskas teorijas par cilvēku domāšanas sistēmismu, jeb sakārtotību, būtību un sūtību. Nu, jūs jau tagad šo teikumu, teikums ir garš, ja tas būtu pirmā lekcijā, kā es parasti saku, tad tas būtu stipri pagāru, jo daudz tādi vārdi, kaut kā tādi salikumi, bet nu, jūs to visu uztvērāt jau, un te man vairs nav nekas praktisko pielikt. Tālāk jūs redzat, nu, iedomājieties, ka jūs paši sēžat kaut kur tur augšā mākoņos, un mēs esam pagājušies augšā pa zilo loku, mēs esam apzinājuši sistēmu teorijas, kā vispārīgi zinātniskas teorijas, tos pamatu pamatus. Tā bija tā viena vienīgā sarkanā lekcija, un mēs tagad sākam doties lejā praksē. No prakses mēs nācām no vērojumiem. Protams, tos vērojumus jūs varat ņemt arī no dažādām grāmatām, ka kādi citi autori ir vērojuši. Es jau jums arī stāstu tā no savas pieredzes, ka es esmu nonācis pie šīm atziņām, bagātinoties no dažādiem citiem autoriem un tā. Un tagad pārdomājat savu savu galviņu izlaižat. Nu, kāda ir jūsu dzīves pieredze, saliekat to visu kopā. Nu, es tā ceru, nu, vismaz man tā ir bijis, es esmu tā darījis, es visu laiku esmu bagātinājies. Un vēl šo baldienu bagātinos. Paldies no jums arī. Katru reizīt kaut kas jauns parādās. Nu, tā, tagad zaļais ceļš uz leju. Kas vēl tur augšā mums itinī zaļā ceļā, tātad, izmantojot sistēmu teorijas sniegtās vispārīgās pamatatziņas. Pirmkārt jau pamatatziņas, bet pēc tam to vispārīgās pamatatziņas. Tas ir tā kā matemātikā reizrēķins. Ka reizina nosauktos skaitus, vispār strādā matemātika, aritmētika ar nosauktiem skaitiem, tas ir kaut kas konkrēts jau. Bet, ja jūs strādājat vienkārši 2 plus 2 ir 4, formālā matemātika, nu tā ir formālā, un tās ir vispārīgas atziņas, ko vajag no matemātikas paņemt. Nu, lūk, un šis ir arī vispārīgās pamatatziņas. Konkrēti mūsu dzīves atsevišķo daļu sistēmiskajā apzināšanai, lūk, paņemam atsevišķas daļas jau, kur nu mēs, kas ir ļoti svarīgi man pašlaik mūsu ikdienā, un sākat tur laisties lejā, tad ir reālā dzīves praksē, un padomājat, kā jūs varētu to 2x2. Tagad 2x2 kaķi. Ir 4 kaķi. Nu, jūs sapratāt domu. Paņemiet jebkuru konkrēto nozari un kaķi vietā paņemiet, ko nu vajag. Vai dolārs, vai kas tur jums vairāk ir aktuāls. Nu, lūk. Un tātad zaļā daļa, sistēma teorija, kas konkretizēta noteiktai nozarei, to sauc par sistemoloģiju. Lūdzu. Man drusiņi es jau piekusis labodams darbus, Mēs pašā sākumā pāris reizes izzējuši un uzrakt. Nevis sistematoloģija, bet sistemoloģija. Nu, ir kāds kaut kā tā gribas, nu, ten tādu vārdu lietot. Nu, pamēģiniet izcīt to no sevis ārā. Ir sistemoloģija un ir sistēma teorija. Teorija ir vispārīga un sistemoloģija, tā loģija, logos, tā māci, ir par kaut ko konkrētu. Man liekas, nu atkal piedodiet, ka es jums it kā atgādinu vēlreiz un vēlreiz zināmas lietas, bet, ziniet, atgārtošana tā ir tā, kas nostiprina. Tā kā, ja jums vēlreiz nākamreiz tāds kurs turpinātos, mēs vēlreiz šito pat jums sāstīt, tad nebūtu labi. Bet šobrīd mēs vēl nostiprinām to, ko mēs esam sadarījuši. Nu, lūk, tā, kas šeit man šeit paliek labā pusītē vēl? Ar to mēs sākām pasauli un cilvēks, cilvēks pasaulē un pasauli cilvēkā. Nu, re, Te ir tā doma pasauli, te ir tā sajūtamā jeb sinonīms. Materiālā jeb reālā pasauli, tā ir tā, ko mēs sajūtam, sajūtamā. Doma ierosināšana notiek no sajūtām. Sajūtas acis, ausis, āda, maņu orgānu, kas ir cilvēkam dots. Un visas virtuālās pasaules. Jūs nevarat aiziet uz virtuālo pasauli, piesaisties pie ekrāna, ja? Un tad aiziet savās domās kaut kur, nu, ja tu sazini kur, skatoties uz ekrānu. Bet man ir jāskatās. Man ir jādzird, man ir jāpataust. Un nekur nepazūd, šis te pirmais vārdiņš latviešu valodā. Sajūtamā pasaule. Viņu sauc arī par materiālo, viņu sauc arī par reālo pasauli. Jo, un cilvēks ir šīs pasaules daļa, un mēs esam tādi paši sajūtā, mēs viens otru sajūtam, mēs viens otru varam redzēt, dzirdēt, sataustīt. Un tas, kas ir virtuāls, piedodiet, tas nav sajūtās dots. Tādā tiešā nozīmē, tas virtuālais ir kaut kur tur datoros, datoru tīklos, un uz ekrāna ir kaut kas, jā, ko jūs redzat. Un tad tur ir visādi mošķi, zīmētās visādas tur bildes un kaut kas tāds. Jā, nu tā ir virtuālā realitāte. Virtuālā realitāte. Bet tikpat labi var sazīmēt arī kaut kāds visāds blēņas ar. Tur jābūt uzmanīgam, bet nu neiesim tenī tehnoloģijā pašlaik iekšā. Tas pašlaik viss reāli notiek. Un jābūt vienkārši uzmanīgam. Tad, kad domas mums ir, mēs domas varam materializēt, atkal pa zaļo taciņu nākam lejā, un tas ir tas, ko mēs šodien parunāsim pa valsti. Lūk, tā doma pasauli, pamatojoties uz šīm atziņām, kas tā sistēma tāda ir. Un, redziet, šeit ir teikts arī, sistēma ir vesums, tā definīcija atgādināta. Īpašības iekšējā ārējā vide, uzbūve un mainība. Uzbūve ir struktūra telpā. Mainība ir struktūra laikā, nu, šie te pamatjēdzieni. Un ja jūs tagad lietosiet šīs te, šos te pamatjēdzienus, kas šeit faktiski ir, tad ir zaļajā daļā, nu, tad lūdzu paņemiet konkrēti, kam uzbūr. Citoloģijai studiju kursam, citoloģija uzbūr. Nu, tad būs droši vien uzbūr šim te studiju kursam. Tagad piesaistīt konkrēti tai sistēmai, kas jums tur ir. Saturiski, nu, un ja tur kaut kas ir mainībā un tā, nu, citoloģija, es nezinu, vai tu ne tikai uz fotografijas vienšu un tur skatat, tur jau arī procesi arī, nu, tad, acīm redzoties, procesi arī var sistēmiski tvert. Nu, tas tā. Tā kā tas ir atkal tam vispārīgais tāds tiltiņš. Šodien sākam atkal zaļo lekciju, sākam nolaišanos, nu, to es visiem esmu pateicis, vēlreiz atgādinu šīs te četras lielās domas. Cilvēks, pasaule un viņa attiecības, nelasīšu vēlreiz, kas tas ir, mums nav laika to tā, kad darīt pārlasīt vēlreiz, cilvēks sabiedrība un dzīve. Cilvēks dzīvo sabiedrībā un sabiedrība ir daļā ar pasauli, tā kā tas vārds dzīve, te visi tā sasaista ļoti labi kopā. Un šeit ir atkal teksts, sabiedrība ir sistēma, kā ikvienu sistēmu to raksturo tas un tas, nu, tas viss vēlreiz tas pats, ko mēs esam runājuši. Un tagad valsts. Valsts kā sistēma, valsts dzīves sistēmiskās organizācijas un īstenošanas forma. Jo sistēmisms, tā ir forma. Tas ir tā kā, jūs piparkūks taisat uz Ziemassvētkiem, jā, cepat. Ir forma, kurā iepilda noteicīgo saturu. Un tā ar to dzīve arī. Tā forma ir, kā cilvēks dzīvo. Bet, nu, to saturu, tad, nu, tas cilvēks pats nāk, viņš jau pats pie satura pieder, nu, un tam viņš to formu, nu, iemieso. Tā, valsts kā sistēmas iekšējā un ārējā vidu un citas galvenās īpašības, atkal pa valsts uzbūvi ir jārunā, valstī ir sastāvs, valstī ir struktūra telpā, nu, kaut vai, teiksim, ja mums ir ģeogrāfi kāds, nu, ģeogrāfs pateiks fiziskā ģeogrāfija, politekonomiskā arī administratīvais sadalījums, nu, tad tas viss, kas ir uz zemes. Un tā tālāk, to visu konkrēti piesaist klāt. Un tā Latvijas valsts ģeogrāfiskā skatījumā. Citos skatījumos, nu, tur arī būs tāpat valsts. Mums ir tieslietu sistēma, visu Latvijas valsts. Nu, tā ir Latvijas valsts piedroša arī viena noteikta nozare. Mainība, protams, ikvienā valstī ir procesi, notiek sabiedriskie procesi, sabiedriskos procesus īstenot cilvēki, jo cilvēki veido sabiedrību. Pirmkārt, tas ir ārkārtīgi elementi, bet es to vēlreiz un vēlreiz atkārtoju. Vienkārši akcentiet, ka es kopsaistību visu laiku pieminu. Es jums krītu uz nerviem ar to, ka kopsaistību lūdzu. Sastruktūrējam to kopsaistību citādi, tur var apmaldīties, nojukt. Skatāmies uz kopsaistībām. Tas ir galvenais, kas ir sistēma teorijā. Tas pamat atziņas jau pagājušā lekcija atcerties. Nu, viņas ir, nav jau daudz pašas galvenās. Nu, ne. Un ja no tas mums tā ir vēlreiz ir par to ir parunāts, atkal iesim tālāk. Un lūk, paskatāmies. Valsts ir mūsdienas sabiedrības dzīves organizācijas un īstenošanas forma. Organizācijas forma, nu tas ir tā, ka atnāk uzprojektē kaut ko uzorganizē. Bet pēc tam jau, ja tev tas dzīve ir noorganizēta, tad jau viņi jāīsteno vārdā, jo tikai ir kāds projekts vai plāns, nu tad to visu vajag kā īstenot. Tad, kad mēs organizējam, tad mēs galvā domas sakārtojam. Tas ir tas pats par domu pasaulē. Mēs domu pasaulē uztaisam. Kādu es gribu valsti? Es izdomāju valsti. Un tiešie valsts vīri, un sevišķi visādi revolūcija plānotāji, viņi jau izplāno daudz maz. Nu, protams, ir anarchisti. Nu, anarchisti nezinu, kas rītā būt, paši maz nezinu, ko ir. Kaut ko vajag pats galvenais. To, kas ir, to vajag iznīcināt. Nu, miļie dakteri, nu, ja jūs sakiet, es šito cilvēku tagad pārtaisīšu pa jaunu, vai es tagad izjaukšu viņu pa daļām, nu, jūs smaidat, nu, nedod Dievs. Nu, automašīna arī es neiesaku modernu automašīnu katram pašam mājā jaukt pa daļām, diez vai atpakaļ saliksiet, jo tā ir pārāk jau sarežģīta lieta. Senos laikos tā varēja darīt, viss ar žigulīšus, un tos varēja jaukt pa daļām un pēc tam līdz atpakaļ. Modernās mašīnas būs jau stipri grūti. Tas nu tā. Valsts kā sistēma. Te ir sistēma atkal. Tā bildi jums ir daudz, daudz reizes redzēta. Te ir tas, kas ir galvā, doma pasauli galvā cilvēkam, nervu sistēmā. Un tur ir tā sistēma kā tāda, kaut kāds veselais. Tur ir iekšējā vide, ārējā vide. Un tā vēl ir tas, ir tas īpašības arī. No to mēs esam vienreiz runājuši. Tā kā tas ir šeit. Un tagad valsts. Paskatieties uz šo te arī puli, uz valsti. Un paskatiet. Kāda ir valsts iekšējā vide? Nu, mīļie draugi, es nezinu, noteikti jums tas ir skolā bijis, nu, beigās, nu, jūsu gados vecumā, jums ir savu priekšu par to ir. Nu, es viņu tā lieku reiz, tomēr gribēju vēlreiz tā arī savult visu kopā. Ja mēs tagad veidotu jaunu valsti, nu, aizbrauksim kaut kur, es nezinu, kur tās valsts nav, vai ne, un taisīsim valsti. Nu, jābūt tikai cilvēkiem, vai ne, no kuriem tad beigās to valsts taisīt. Tad, lūk, tā struktūra ir šāda. Ir divas pamat nozeres – politika un ekonomika. Mīļie draugi, mēs varam nebūt politiķi, mēs varam nebūt ekonomisti, bet valsts pamats ir šīs divas lielās daļas – politika, ekonomika kopā ņemt. Tas ir tas pats galvenais, kas valstī ir. Un ja valstī kaut ko būtiski maina, tad mainās vai nu politiski, vai ekonomiski, pie tam tas ir kopsaistībā, nevar tikai ekonomiku izmainīt, nemainot politiku, un otrādi. Bet katrā gadījumā lielās izmaiņas ir tāpēc es šeit iezīmēju šeit stūrītī. Tas ir valsts pamats, divi pamats stabi. Bet ar to vien jau nekas nav līdzēts, mēs tālāk vēl paskatīsimies, kā citiem vārdiem nu, šo te struktūru varēs parādīt un lietot. Kas ir politiskās iestādes valstī, kā viņas sauc? Nu, varbūt mēs uzreiz varam teikt, nu, kas ir politika? Augstākā politika, kur tiek taisīta? Saimā, likumdevēji, tautas kalpi, viņi pēt virs domā. Sava, nu, pat bija salidojums, man izmetu fakultātes salidojums, pie manis pienāca ar bijušī viena studente. Nu, labdien, kā klājas? Es saku, nu, kā tev pašai klājas? Viņi man sniedz vizīti karti. A tur viņi ir pētnieku grupā Saimā Latvijas. Es saku, nu, redzi. Kāru tu esi malats, nu viņa matemātiķa, nu galviņa viņai strādā, un viņa tur tiešām palīdz deputātiem tikt galā ar dažādām problēmām, un viņa kā speciālisti izpēta, un tad dod to savus slēdzienus un ziņojumus. Nu, ļoti jauki, bet tas viss notiek, bet ko tad darīs, ja nebūs tā izglītība tiem cilvēkiem, ja zinātu un māksla valstī arī nebūs? Nevar jau ar Saimu vien tikai ir, ievēlēsim 100 gudrās galvas, un tad būs vispārīgi labi, ja? Stop. Nebūs nekas. Ir vajadzīgi šis 100 gudrās galvas, bet ir vajadzīgi, un ir vajadzīgi kas? Nu tā laikam ir valdība, vai ne? Tā ir izpildītā vara. Tā ir valdība. Likumdevējs, parlaments un vai Saima, un tā ir ministru kabinets, ministru veidojums, tā ir valdība. Tā ir visā pasaulē, starp citu, jūs pašu labi zinat, braucat, kur gribat, tie nosaukumi te mainās dažādi, kā tas viss ir, bet pamatā te visi ir šie te divi pamati. Un Tie divi pamati pamatri, un šeit ir parādīts saites. Ikviena līnija parāda kopsaistību. Politika ir saistīta ar izglītību, jo veidojot politiku, nu vajag jau arī izglītot nu, to tautu, kuras kalpi ir politiķi. Jeb arī vēl otrādi, ja viņi nav kalpi, tad viņiem ir jāizglītot tā tauta tā, lai nu viņiem būtu labi. Bet viņi grib tā, kā saka, viņi makā labi maksā ekonomistu, varbūt, finanses. Nauda ir šeit. Ekonomika, tur kur ražo kaut ko. Vai nu kaut vai no naudas nauda taisa. Tas viss ir šeit. Nu, tas ir saistīts. Un izglītība vajag gan tai ekonomikai, gan tai politikai. Un tās tradīcijas Latvijas valstī, nu mums ir grūtas, smagas, jo mums ir gājuši pāri šeit kari nepārtraukti. Nu, mums nekad nevar tā aizmirsties, ka mums kā pāris paudzes, jo otrā, trešā paudzē valsts vīri. Ziniet, kā karaļiem piedzimst tur Karls jaunais, vai ne tagad pat Britu zemē, vai arī piedzima tronmantniekam puisītis. Nu, tas nākamais Karls. Sakat, Latvija nav Lietuva. Lietuvā ir, jā, viņiem ir bijuši varani valdnieki. Tur Gediminu dinastija un tā tālāk un tā tālāk. Latviešiem mums tas nav bijis. Mēs esam atšķirīgi šajā ziņā. Un ja lietuvieši svinēja ar to savu 100 gadu jubilēju, tad tie 100 gadi nebija tie 100 gadi, kad viņiem bija pirmo reizi, kad bija lielā Lietuva. Tas jau bija stingri agrāk. Latvijai nekas tam līdzīgs. Un mūsu tradīcijas tāpēc arī drusiņi atšķirīgas, jo mums to politiku un ekonomiku stiprā mērā, tad, kad bija lielā Lietuva, tajā laikā mēs bijām Livonijas sastāvā. Tā bija Livonijas saucās šeit. Nu, austrumdaļa Latvijas. Pēc tam arī mums ir pilnīgi citas tradīcijas. Es neiešu vēsturē. Bet drusiņi es pieminu tāpēc, ka nu pat mums bija 4. maijs, neatkarības deklarācijas pieņemšana. Ir tikai divi svarīgākie datumi no valsts viedokļa Latvijas vēsturē. 18. novembris un 4. maijs. Tie ir divi vislielākie būtiskākie momenti. Pārējais viss neapšaubāmi, bet bija procesi līdz 18. novembrim, 17. 18. gads. Tas taču, kas te viss notika? Te bija kara darbība, kas tik te viss nebija. Un tad karš bija knapi kā beidzies, pasaules karš. Un Latvija uzreiz paspēja, cauri, mēs tā esam neatkarīgi valsts. Nu, daudz citas valsts rīkojas tāpat. Tagad Padomju Savienība Gorbačovs sāk pārbūvi, sāk pārkārtot visu to. Nu, bija laiks, ka pateikt, pakļau mīļie draugi, nu, šeit bija situācija tāda, ka pirms otrā pasaules kara, nu, mūs vai anektēja, vai, nu, ņemies savus, ja kādu vārdu gribat, tai drusiņu juridiskie momenti, kā tas ir seks, tam vārda lietojumam. Bet tur vēl mēs labi sapratām, ka pēc pirmā pasaules kara Latvijas neatkarība tika iegūt, un mēs viņu pazaudējam, sākoties otrajā pasaules kara. Kad mēs tikām atpakaļ 3.4. maijā, vai bija kāds karš? Bija gan. Bija augstais karš līdz tam. Un augstā karā atkal sabruka Padomju Savienība, nu mēs atkal patrādējāmies tur, nu tikām atkal pie tās neatkarības. Atjaunošanas, nevis kaut kāda jauna valsts, bet tāpat 18. gada valsts dibinātā, nu, viņi tika atjaunot. Un šie divi datumi tie Latvijas vēsturē. Bet tas lūk, ko nozīmē veidot valsti, jeb arī atjaunot, jo ir jāmaina politika, ekonomika. Tas uzreiz momentā ir saistīts ar izglītību. Un tas ir saistīts ar zinātni un mākslu. Ir vajadzīgi mākslinieki, zinātnieki. Es neiešu detaļās. Tur ir ļoti specifiskas, kā mums bija situācija, kāda bija citās valstīs arī. Bet tas bija veselība. Mīļie dakteri, jūs paši zināt, kā mums ir ar veselības, šo te veselības sistēmu. Nu, sarežģīti. Tur attīstās privatizācijas momenti. Tur ir jautājums, kā nodokļiem. Nodokļi sadala. Ļoti sarežģīti. Bet politika, ekonomika, nu, viņam tur ir to veselību jārēķinās. Viņam jau pašiem ar to veselību vajag. Tā. Un valsts aizsardzība. Nu, skatījāmies, nu, pat parādi Madonā. Protams, lielvalsts, protams, skatās ar smaidu, nu, ko var darīt, bet, nu, gudra lielvalsts jau saprot, ka mēs esam neliela valsts. Nu, mums nav lidmašīna savu. Mums nekad nebūs kosmosa kuģi. Nu, mēs esam par maziem tam. Bet, nu, nedaudz drusiņ ir tehnika parādījusies, nu, un, teiksim, tā gluži tā kā pārnāk par robežu un sēdas mietiem kaut ko te pārkārto atkal, kas ar politikā un ekonomikā, nu, tas vairs tā tik vienkārši nav. Un redziet, ja 40. Gadā mēs redzējām, kā iebrauc padomju tanki, nu tagad te braukā NATO tanki. Kaut kas ir nomainījies. Es neiet detaļās, jo mēs esam mazi. Nu vai nu viens, otrs vai trešais, nu kāds tur, kur te ir vajadzīgs. Un te tu nevar saprast, ar ko tu tur draudzēties, ar austrumiem, ar dienvidiem, rietumiem, jo mums kaut kā ir tā sava neatkarīgā, atkarīga, neatkarīgā valsts ir. Nu jāuztur, tas ir ļoti sarežģīti. Ar to viegli, frāze ar pilnīgi pietiek, jo neiesim detaļās. Jūs nākat no dažādām fakultātēm atkal. Jūs visi esat šeit, kaut kur, tani visā, tani valsts dzīvē, noteikti būsiet iekšā jau. Dakteri, kas jūs esat, jūs jau šeit gatavojaties kļūt par dakteriem un vispār strādāt šī joma, jo ne visi būs ķirurgi, ne visi būs, vai dieniņ, tur ir vajadzīgi daudz gudra cilvēka, kas vispār saprot, kas ir medicīna. Mums ir vajadzīgi mākslinieki, zinātnieki, skolotāji, profesori. Mums ir vajadzīgi arī karavīri un augsta ranga arī cilvēki, kas ne tikai, jo drīzum tā tehnika ļoti robotizējās, nu, bet ir vajadzīgi, ļoti svarīgi ir tās dzīvās galvas, kas tos robotus tomēr komandē. Tas viss ir valstī vajadzīgs. Nu, lūk, tātad es druseņu varklāt kaut ko parunāju vēl klāt par ilustrēju Latvijas piemēriem, bet, nu, tā var to tā paturēt prātā. Un pilnīgi pietikt, ja būtu tātad, 1, 2, 3, labi, šitās politika un ekonomika, tās ir Saima un valdība, nu labi, vēl var būt ekonomikas ministrija, jā, tā ir atbilst ir. Bet tur apakšā iekšā, kas tik viss nav, tur ir finanses, pietiktu ar šādām te 1, 2, 3, 4, 5, 6, ar šādus heksagonu, tā ir valsts. Tik daudz arī ministrijas varētu būt. Bet, nu, ja kādām gribas būt ar ministru, nu, ko darīs, nu, jāiztais viņam ministra vietu. Bet galvenais, lai tas viss kopsaistībā darbojas. Un vislielākā traģēdija tas ir, mīļa daktere, jūs paši ziniet, ja sirds nestrādā tā, kā vajag, un pēc tam tur aknas nieres, un vēl kaut kas cilvēku organismā, nu tur nav kopsaistībā, un ja augšā tā vadība, kas nāk no nervu sistēmas, ja, ja tur arī kaut kas notiek ne tā, nu tad paši saprotat, nu kaut kas labs nav, valstī tas ir tas pats. Viss ir kopsaistībā, tā ir sistēma teorija skatoties uz šo te bildi. Un valsts kā tā, to, nu, tā nevar, nu tu var uzbraukt lidmašīnā un pasīties no augšturizēs geogrāfiski to vietu, ko tā Latvija. Bet te jau to veselības sistēmu, visu to jau tā kopumā tā jāiztēlojas, jāizdomā, kā tas ir. Tu aiziesi pie ārsta, jā, tad tur būs viens cienījams dakteris tāds. Aiziesi uz koncerts, jā, tur būs viens konkrēts solists. Bet tas viss ir kopsaistībā, un nevar būt kaut kāda viena, otra, trešā daļa pilnīgi atsevišķi, tas viss ir kopsaistībā. Labi, ja šo ideju mēs esam paņēmuši, skatāmies tālāk. Cilvēks, sabiedrības un valsts dzīve, jo dzīvo cilvēks, dzīvo sabiedrība un valsts līdz ar to. Jo valsts ir tā pati sabiedrība, vien ir tikai tā ir forma. Cilvēka attiecības ir tādas, nu kā valstī ir. Jo atcerēs, senē primatnējās kopienas kaut kur, kad cilvēki sanāgena grupa kopā. Nu, tur jau nav, tur vēl nav ne tā saima, nekas. Tie struktūra, ko es iepriekš rādīju, nu tā ir mūsdienīga struktūra attīstītās valstīs, protams. Jo ir jaunatīstības valsts un ir visās ļoti arī vēl maziņāks par Latviju, nelielāks. Un arī savā tādā attīstībā, nu pasauli raiba. Un tāpēc tā attīstības līmenis ir ļoti, ļoti dažāds. Un tā no visiem kopā uz zemeslodes ir jāsadzīvo. Dzīve. Nu ko, individuālā dzīve, es, mans, un kolektīvā dzīve, mēs, mūsu, tas ir individuālais īpašums, nu, angļu valodā tagad droši vien būs private property, private, personal, nu, tu pa datoriem var teikt, tas personal computer, bet, nu, tas ir privātais, nu, tas ir kas? Nezinu, kāpēc publiskais vai ne, tā laikam ir. Es skatos un klausos, kā jurista arī runā. Es pirmā brīdī arī nesapratu, es kolēģiem prasies, paklaut, tagad visi jau publiskās tiesības, publiskais. Kas tas ir? Padomu laikā tas pats jau bija, bet tikai cits vārds arī bija lietots. Nu, un tad bieži vien, lai atšķirtu, kad mūs ir kaut kas nomainījies, mēs nomainām arī terminoloģiju. Bet lūdzu, to paskatieties. Nomainīt terminoloģiju nenozīmē, ka nomaina nu, arī to pašu būtību. Kaut kāds nijonsītis varbūt, ka būs citāds. Jo, ja mēs paņemam sevišķi, jau skatāmies atkal no rietumiem kaut ko, nu viņam tur visi publiskais un privātums un tā tālā privatizācija, kur pārvietās par privatizāciju pie mums redzēt, nu tā žargonā runājot. Nu, tas rietumniekiem tas bija, viņi paši ar brīnījās. Bet, mīļa draugi, pēc tam mēs ļoti veiksmīgi apgovam korupciju. kas pie viņiem jau ir ļoti augstā līmenī. Un tie mūsējie, tie vietējie, no tā mūsu korupcija vēl, viņi vēl mācās. Viņi vēl mācās, kā tās lietas vajag darīt. Tagad mūsu banku sistēmā ir tas problēmas. Nu, tur jau šobrīd, tagad es šodien paskatījos vienā avotā. Tā ir ļoti interesanti. Pasaules līmenī sāks priest, paklau, nu nav jau tā, kad ir tikai tīrā nauda un netīrā nauda. Tā jau nesot nemaz. Esot visu kopā. Nu, es nezinu, tā jau to var teikt, bet man liekas, tas ir lēšu pakalpojums netīrās naudas cenītājiem. Jo netīro pielīdzina tīrajam. Nu, piedošu, netīrs krekls un tīrs krekls. Nu, piedot, nu, dosim priekšroku laikam tīram kreklam vai baltam palagam, kā bija tagad, teiksim, mums bija svētkos, ja? Nu, nevis tur nebaltam palagam. Te jautājums par vērtību orientāciju. Bet rietumos, kur ir ārkārtīgi daudz tā sauktā tīrā nauda, kura, godīgi sakot, ir iegūta netīrā veidā, bet viņa jau ir sen atmazgāta, un jo, viņa tagad tīra, viņa ir tīra. Viņa draugi, ar to esiet ļoti uzmanīgi. Mums, kas nu mums te bija, nu nekas mums, kas nu te bija mazām valstiņām, sāk no plikas vietas. Bet mēs ļoti ātri mācāmies arī ar netīrām naudām apieties. Un pielīdzinot, kad ir balts un melns, labais, nelabais, mums ir vienmēr jāzina, kad ir netīrā nauda, ir nelabais, daudz kas slikti. Bet mums ir tomēr jāorientē visa mūsu dzīve un sabiedrības dzīve, valstību uz to, lai proporcija būtu tāda, lai dominētu noteikti baltais, tīrais, nu, pašas apsvars, nu, pozitīvas, tur ir dažādi vārķi. Bet ja mēs sakam, nu jā, nu, un tāpēc mēs sakam, 50 uz 50, lai būtu. Nu, es nezinu, man tas tā liekas drusiņi nav īsti labi. Un dažbrīd ir kādas valsts, kur tas negatīvais ņem virsroku pat. Tā ir reāla dzīve. Nu, ko var darīt? Nu, tā ir valstī, nu, tad tur ir... Nu, tad tur ir tā, kā saka, tur ir visi tie netīrā nauda tikai grozās. Tīrā nauda gandrīz vai nav? Nu, es par to naudu tagad runāju. Tikpat labi ir arī viss, kas cits. Tā ir morāle, morālās vērtības, jo morāla ir, divas morālas ir. Labā morāla to sauc par tikumību. Sapsīt, tā ir terminoloģija arī. Latviešu valodā bieži cilvēks, nezinu sevišķi skolā, ko nozīmē vārds morāla un kas ir vārds tikumība. Morāla ir, tā ir praksa, ētika ir teorija. Un morāli ir praksa, lietišķā teorija. Lietišķā ētika, tā ir morāli. Un morāls ir divas. Tā labā morāla un tā sliktā morāla. Nu, cilvēks slikt uzvedās, labi uzvedās. Ja ir labs cilvēks, laba uzvedība, to visu sauc labs darbs un tā tālāk, to sauc par tikumību. Tā ir tikumība. Labā morāla tiek saukta latviešu valodā par tikumību. Es zinu, angļu valodā. Nu, un te mani tāds, ka visu laiku skatos uz to rietumnieku dzīvi. Tur ir dziļas tradīcijas jau, un viņi tur daudzos gadījumos ļoti veiksmīgi liekuļo. Mums arī nepaskaidroja daudz ko tādu. Es pat dažreiz ar mūsu pašu tautiešiem latviešu kādreiz tā pastrīdos. Nu, kāpēc jūs nebrīdinājāt mūs arī šeit, lai mēs neieejam tādā šausmīgā privatizācijā un tā tālāk? Nu, jūs esat dzīvojuši tādā sistēmā, kāda tur ir. Tur tie laiki jau senī, mežonīgais kapitālisms jau ir, nu, vēsture. Bet kāpēc jūs nebrīdinājāt, ka mēs ar varam iekulties tenīs mežonīgajā kapitālismā? Un viņi tā groza galvas, jā, mums tā kaut kā prātā neienāca, jo viņi dzīvo tenī sistēmā, viņi liekas, ka, nu, tā, tas viss ir normāli, nu, vai deni. Bet mēs bez pieredzes gājām tur iekšā, no Baltijas ceļa skaisti dziedādam, bet, piedodat, mākslinieki jau nevar valsts novadīt. Un tad no krūmiem pēkšņi iznāca ārā. No tie, kas iznāca no krūmiem. Es zinu, šie te visi ir tādi praktiskie piemēri situācijas, nu, ko es saku no mūsu valsts vēstures. Te pat no nesenās vēstures. Un jūs, miļie jaunieši, jūs saņemat mantojumā to, ko jūs saņemat. Un tāpēc paskatieties rūpīgi atpakaļ. Tomēr tā Latvijas vēsture tā tīri labi būtu jāzina, jāsaprot, kas, kur, kā. Un pēc tam jāredz arī pasaules vēsture. Skolā es zinu, kas strīdās, vai būtu Latvijas vēsture vai pasaules vēsture. Nu, mīļais, jau, nu, beigsim strīdēties. Mums ir svarīgi, tas ir sistēmiskums. Mēs esam daļa no pasaules. Nu, tad, kāda daļa? Nu, tāda daļa, kāda mēs esam. Neliela daļa. Nu, jāsaprot, kas mēs esam, ko mēs gribam, ko mēs varam gribēt. Mēs šur tur gribam vairāk, nekā mēs varam, gribam celt, ko nevaram panest. Nu, tas nav prāta darbs. Ir jāsamēro, ko var, ko nevar, kaut kur jāiet kopā ar citiem kolēģiem, ar citām valstīm. Nu, tā ir tā dzīves gudrība. Sistēmiskā domāšana, mīļie draugi. Tā ir sistēmiskā domāšana. Šajā līmenī runājot par sabiedrības dzīvi. Viss ir kopsaistīts. Lielais ar mazo, godīgais ar negodīgo, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā. Nu, redziet, kas iznāca, runājot par šiem te diviem. Tālāk, nu, garīgā dzīve un fiziskā dzīve, nu, fiziskā, nu, tas būtu fizioloģija, tas kā organismam, nu, valstī var tā fizioloģija, tāpat tur upēm ir jātek, vai ne, un vējiem ir jāpūš, un kas tur viss nav, tā fiziskā pasaule, kas mums ir šeit mūsu teritorijā valsts. Tālāk ir arī cilvēks, arī fiziska būtne beigās fizioloģija kā tāda. Nu, un, protams, te ir garīgā puse. Un te ir sabiedrības garīgums, un te ir sabiedrības arī tas fiziskais. Te visi kopā. Nacionālais parks. Vai teiksim, labi, paņemsim ezermaus. Nu, es noprikvatizēju visu to ezermaus. Es nevaru aiziet tur nopeldēties, piemēram. Nu, tur ir tās tauvas josas un viss kas. Nu, mīļa cilvēki, tur ir bišķiņ jāpadomājies. Nu, kam tad tas ezers pieder? Nu, ir jau tā zēna, kas ir noprivatizējuši arī tiešām to visu ezaru, uzcēluši ksēta apkārt un suna ar vēl klāt, tur divas suņas pat, ja nevairāk. Viziet, kā tas viss te pamazām viss te konkretizējas. Nu, un šeit apakšā es pieliku vienkārši tāds vērtējums. Pašvērtējums un ārējais vērtējums. Manu individuālo dzīvi var vērtēt, es pats varu vērtēt, tas būs pašvērtējums. Un, protams, kāds cits var vērtēt no malas. Nu, paprastu uz tētiem mammai mājās, nu, parasti ģimenē kā ir. Tas ir ārējais vērtējums, ko teica mamma teiks par jums. Pēc tam, ko saka mani draugi, ko saka mans darba devējs, un, nu, ārējā vide. Tas ir ārējais vērtējums. Un, ja jūsu vērtējums neiet apkārtējo vērtējumu kopā, ir daudzies jāpadomā, cik tālu ir kaut kāds robežs, lai jūs nenonāk konfliktā. Nu, ja ir konflikts, tad, ja starp valstīm ir konflikts, kur vairs nevar atrisināt, nu, tā ir klasika, ko es nezinu, jums mācīja, skolā nemācīja. Nu, tā kā vairs nevar miera apstākļos pie galda sanāk valsts vīri kopā un saka, novienojas, nu, ko, nu, tad sāk šauties. Tad ir skolotājiem jāatstāj skola, zemniekiem jāatstāj savu tīrumi un jāiet kaut kādas idejas vārdā. Un bieži vien tā ideja ir pavisam citā līmenī kauties. Nu, ko kauties? Ne jau pa jokam, tur ir dzīvības jautājums. Labi, vērtējumi ir pozitīvi, negatīvi, gan par to garīgo, pašvērtējumu, ārēju vērtējumu. Šeit ir tāpār pozitīvs, negatīvs. Tā ir tāda maza domu karte atkal. Tā, lai orientētos, kas kar un kā. Kas mums ir šeit? Dzīve, politika un ekonomika. Iepriekšējā reizē es jums drusim pateicu, tās ir pamat konstrukcijas. Kapitālisms, tur ir dominanta ekonomikā. Kapitāls, nu, tas vārds, nu, labi, kapitāls, kapitāli visādi, garīgie kapitāli, finanses kapitāli un tā, bet tomēr tas vairāk ir es, mans, individualisms pamatā un ekonomikā, tas ir privāti īpašums. Sabiedriskais arī, protams, ka pastāv. Un politika domā gan par to, bet dominē, un, ja mēs esam tagad pilnīgi citā sistēmā, ekonomiskajā, politiekonomiskajā aizgājuši, mīļie draugi, tētiem mamītē ir liels problēmas daudzos gadījumos, jo mēs esam dzīvojuši vienu dzīvi, un pēršņi ir pavilījumi cita vērtība orientācija. Un tā dzīvē tur ir citas prasmes jau uzreiz vajadzīgas ir. Ne jau tikai tas, ka tagad te visādas mašīnas ir parādījušās un tā tālāk. Tur nav starpība vecāks cilvēks šeit vai vecāks cilvēks ārzemēs. Vecam vienmēr grūtāk izsekot jaunajam. Bet, ja jau mainās dzīves veids, un to, ja jūs satiksties ar ārzemniekiem, viņiem nav mūsu dzīves pieredzes. Arī jūs piezīmētu, nu jā, no kaut kur faktiski tādu neatkarīgs laikos kaut kur tur tas. Bet tomēr, mājas dzīve viss tas, jums ir tāda vēl dzīves pieredze, kāda rietumniekiem nav. Un daudzos gadījumos mēs esam bagātāki. Bet, protams, mums daudz kas jāmācās. Bet nevis akli jāievēt, bet jāmācās un jāņem labākais no rietumiem. Un jāsaglabā labākais no tā, kas mums ir bijis. Bet mēs steidzamies, nu, kaut kā, un, nu, notiek tas, kas notiek. Nu, rien, sociālisms, tas ir mēs mūsu, jūs sapratāt, sociālismai dominanti ir politika. Padomju Savienībā, nu, Latvija, teiksim, labi, liksim, Padomju Sociālistisko Republiku Savienību. Pa Latviju runājot bija Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika. Padomju Sociālistiskā. Nu, jā, dominanti bija politika. Un tā kā nebija vairs padomju savienībā lāgāko ēst, ka vispār bija ekonomiskā krīze iestājās, protams, viņi palīdzēja noorganizēt visu ļoti smalki, rietumnieki arī nostrādāja, un augstajā karā uzvarēja rietumi. Un Gorbačovam, nu, ko var darīt, viņam bija ārkārtīgi smaga lieta, viņš drusīgi kaut ko sāka reformēt, bet kā viņš sāka kustināt kaut ko, tā tas namiņš sabruka. Neiesim atkal, mums nav laika iet detaļās. Bet lasiet, paskatieties, paklausieties. Tagad ir tas laiks arī, nu, par Latvijas to neatkarību atkal 100 gadi Latvijai. 100 gados, ko mēs neesam šeit pieredzējuši. Mums ir ļoti sarežģīta vēsture. Ļoti sarežģīta. Tikai nevajag teikt, ka citiem visiem ir mazāk sarežģīta. Es kādreiz ar tā domāju, ka ziniet, vai dieniņ, kā mums te ir bijis. Pēc tam drusīm pabraukājot tā vairāk apkārt par Eiropu, par šur un tur. Nokonstatē, miņa cilvēki, ik vienā vietā ir traģēdija bijis tikpat jau daudz. Tā kā tā dzīve daudzos gadījumos karalaikos vispār ir traģiski visiem. Nu, rei. Un ir, kas tagad ir, angļu valodā tagad saka, sustainable development. What does it mean, sustainable? Ar mums nav viena vārda latviešu valodā sustainable, vajadzētu divus vārdus lietot. Līdzsvarota, ilgspējīga līdzsvarota attīstība. Tas būtu tāds, manuprāt, labākais. Ar diviem vārdiem tulkot, what does it mean sustainable? Līdzsvarota un ilgspējīga. Jo līdzsvars var būt tikai nustāt brīdī, līdzsvars ir pēc tam visu atkal kājām gaisā. Nē, nē, mums ir jālīdzsvaros, jānoturas uz dzīvi, it kā iešana ar kā cirku iet, ziniet, pa drāti, jau un tad iedot tādu garu stieni rokās, vai viņiem izplēš rokas pavērēt. Un pat, ja jūs kādreiz iesit kaut kur, nu es nezinu, kas skolā sporta nodarbībās, taču gājāt pa, kas tur sporta zālē ir, tas Rīgs, vai, kā no viņu sauc, iet jau šādi, te. Protams, sportists jau tā nedara, sportists pietiek savu višu vēl īsvaru, savu višu metens, kas vingro uz, vai, nu kā sauc to, baļķis piedošana, nu redz, kā mēs tik no galvas, uz baļķis. Un tad, kad iet fizkultūras stundā, tur fizkultūras skolotājs var viņš parunāt ar par filozofiju, par dzīves filozofiju. Redz, ko tagad? Tev ir jānoiet par to baļķi, tas ir tā kā dzīvē. Tev ir jābūt līdzsvarotam. Ja vestibulārais aparāts to nepatur, nu nekā nevar darīt. Tad ir, nu to nevar, to līdzsvaru vienkārši noturēt. Tad tev ir kādam jāiet, kas tev pietur. Bet tev pašam tad jāsaprot, ka tev vestibulārais aparāts to līdzsvaru nevar noturēt. Tu padomā, ka tev vajag kādu palīgu, kas to līdzsvaru tev notur. Vai tas līdzīgi nav arī valstī? Valsts dzīvē pa līdzsvaru. Valstiskie procesi, kas tur notiek. Es nesaukšu nevienu konkrēto procesu. Vai tā būtu medicīna, vai tā būtu politiskā ārlieta iekšlieta. Tur viss ir jautājums pa līdzsvaru. Un lai tas līdzsvaru būtu šodien un rīt un parīt, bet tas līdzsvars visu laiku mainās, jo jūs jau ejat dzīvē pa šo te baļķi, tā iešana pa baļķi, tā jau ir tā ilgtspēja, jo tev jau ir jāaiziet no viena baļķa gala līdz otram, ja tu esi dzīvē ienācis, nu un pēc tam tu izrei no dzīves, bet dzīvē tu eji pa šo te baļķi, un valsts dzīve ir arī, un jūs jūtat, jūs vadīsiet kādu organizāciju, ne tikai pašu savu dzīvi nospilzējiet un ilgtspējīgi noorganizējiet. Bet jūs būsit vadītāji kādām organizācijām, ļoti iespējams. Vidini, varbūt, ka valdībā nonāksiet, kāpēc ne? Jūs pašlaik esat ļoti labā tādā pacēlumā, prātīgi cilvēki, varētu tā būt. Tad atcerieties, ilgspējīgi līdzsvaroti, tā ir iešana pa baļķi. Cik vienkārši? Salīdzinājums. Iešana pa baļķi. Un cik vienkārši ir nokrist. Nu, pa to līdzsvarotību un to visu tas šeit ir. Cilvēka dzīve. Un cilvēku darbība formālā struktūra izziņa apdoma rīcība, nu, es neatkārtošu, to mēs esam pārrunājuši, es atgādinu tikai, ka viss tas, ko mēs iepriekš te runājām, tā dzīves vajadzība apmierināšana, tā ir lauva strateģija, izziņa, apdoma un rīcība. Un tas vispārējais, ko mēs runājam, nu, tas viss ir kopsaistībā, tā viss ir kopsaistība. Un tāpēc es lūgtu trešajā daļā. Pamēģiniet izvilkt priekš sevis pie kādas konkrētas jūsu dzīves situācijas. Pavelciet ārā tās pamat idejas no šī te materiāla, kuras jūs varētu likt tajā konkrētā situācijā vietā. Jums ir, labi, bakalaura studijas. 30 gadi, baļķa garums. Nu, es turēšu par jums īkšu, ja jūs turu visu laiku, lai jūs veiksmīgi, līdzsvaroti, ilgtspējīgi noiet no viena sākuma punkta līdz beigu punktam, un lai viss ir veiksmīgi pēc tam, bet pēc tam būs nākamais baļķis. Un dzīve sastāv no tādiem daudziem baļķīšiem. Katra darbība, cilvēka darbība, trīs daļas, izziņa, apdoma, rīcība, pēc tam izziņa vēl no trim daļām sastāv, apdoma vēl no trim daļām sastāv, rīcība vēl no trim daļām sastāv. Sīkāk neiesim citādi, sagriezīsies galvu. Bet trīs reiz trīs līdz deviņi, nu, vajadzētu tā kā drusim to turēt prātā, to hierarhiju. Nu, lūk, tā tas viss saiet kopā atkal. Un atkal no kopsaizītām daļām atslēgas vārds visai sistēma teorija, neapšāvam pāri visiem citiem terminiem, ir kopsaistība. Visa cēlonis un visa sekas ir kopsaistība. Skaitat pie sevis kā pātaru, grūtā brīdī atceraties šo pārtariņu, un tikai uzreiz paklau, konkrēti man ir pašlaik problēma. Kur tad ir? Man ir jāmeklē kopsaistības. Tad, lai jums labi veicās, tās kopsaistības atrast. Atradīsiet, izkūsties no situācijas, ja tā ir nelaba situācija. Nu, ja tā ir laba situācija, tad būs vēl labāk, ja jūs varēsit to visu sakārtot, taisīt. Divreiz divi, reiz rēķins. To es centies jums dot visu šo kursu laiku. Nu, ko es varētu var darīt? Bet es visu laiku ņem piemērs. Divreiz divi kaķi, šeit ir kaķi. Un tāpēc šeit ar stāstījums pa valsti, bet es nepārtraukt atgriežos pie šīs sistēma teorijas pamatjēdzieniem, jo tā ir mūsu kursa specifika. Tas vispārīgais, lai aiziet pie jums, pēc tam dzīvē izmantojot to tad, kad jums to vajadzēs. Nākamais, valsts dzīve, tas viss augšai, tas jau ir pateikts, bet te jautājums vadītāji un izpilde. Labi, paņemsim vēl valsts dzīves pamats sektors, nu es lietoju vārds sektori. Varētu uzzīmēt ripuli un sadalīt trīs sektoros tā. Nu, es uzzīmēju šādi te. Valsts dzīves, valstiskais sektors, kas tas ir? Tās ir valsts iestādes. Valsts iestādes. Pašvaldības ieskaitot, jo pašvaldības ir valsts daļas. Tas nav tā, ka pašvaldība ir kaut kas privāts. Nē, nē, nē. Sapsītu mūs dažreiz tagad tā ir, ka dažalā pašvaldība dažbīt iedomājās var, ka viņi baigi vareni, viņam vismaz uzvedās tā kā Latvija, kā būtu, ja? Pašvaldība ir daļa no valsts. Un valstī ir jāsadzīvo ar pašvaldībām un pašvaldībām ar to kopīgo, kas valstī ir. Reāli tas daudzos gadījumos nenotiek tik labi, kā vajadzētu. Nu, atkal sistēma teorija saka, nu, miļie cilvēki, nu, tā mazā Latvija, nu, mēs nevaram katrs nāk ar savu patiesību un nepārtraukti kasīties, pierādīt savu atsevišķo patiesību. Mums ir jāmeklē kopīgais, citādi, kamēr mēs te kasīsimies un plēsīsimies savā starpā. Nu, mums taču vēl dienim paskatīsimies pēc tam apkārt, cauri, mūsu neatkarības sen jau pazudusi, kamēr mēs kasamies paši savā starpā. Nu, viss tas ir zināms arī. Viegli teikt, bet viņa cilvēka reālā dzīvē, tas viss reālā dzīvē tā kasīšanās ir jāizbeidz. Cilvēkam ir nejauka daudzreiz daba, kad nu, viņš kaut kā, un tur nu parādās tas cilvēka kultūras līmenis, izglītības līmenis, viss tas pārējais, viņa tās morālā seja. Vai viņā dominē tas labais vai tas nelabais? Un tā tālāk un tā joprojām. Tā tad valsts sektors. Privātais sektors, privātais, nu publiskais, private, vai ne? Privātās iestādes organizācijas. Viņas ir kopsaistībā. Un jūs ļoti labi zināt, ka rietum dzīves veidā nepārtraukti valstiskais un privātais. Privātais cenšās nemaksāt nodokļus, bet arī šā laikā nu, valsts jau dzīvo tikai no nodokļiem. Un tā valsts attīstība ir ārkārtīgi atkarīga no tā, kā ir sadarbojas valsts sektors, valsts un privātais. Tad mēs jautās, kas ir tas parlaments un kas ir tā valdība? Nu, kas tad viņi ir, mīļie draugi? Gan parlaments, nu, piemēram, Saima, gan ministra kabinets, tās ir, viņiem ir jārūpējas par valstisko, par valsts izglītības sistēmu. Un tad ir laikā arī pa privātajām skolām, jo valstī iekšā ir tas valstiskais, sabiedriskais, un tad ir laikā arī individuālais, privātais. Un jūs būsiet valsts, vīri valsts sievas, jums ir jārūpēs par abiem šiem te sektoriem. Un turpat vēl ir trešais arī, tas ir sabiedriskais, vai tagad anglotā saka non-governmental, nevalstiskās organizācijas. Nu, padomu laikā tās savas vienkārši par sabiedriskajām organizācijām. Tas pats vieniem ir tikai tagad neskāpēc pārsauc par nevalstiskās organizācijas, bet tur jāsaprot, ko nozīmē nevalstiskās. Atkal, ja to vārdu paņem tā banāli, ir Latvijas valsts, un šitā organizācija ir nevalstiska. Nu, bieži vien saka, pretvalstisku pat. Nu, ministri var, nu, kā, ja tā ir pretvalstiska, cauri to valsts nedrīkst pieļaut, pretvalstiska. Nu, labi, kamēr viņš tur vienkārši kaut kur prot vēl uzvesties un tur kā kaut ko nav apvienāts, bet ja viņš sāk buntot tautu un sauc uz valsts pārtaisīšanu, sajaukšanu, nu, protams, ka valsts aizstāvās. Un to dara visi. To dara Trumps tagad, to dara Putins, to dara Erdogans, Turcija. Nē, būsim tā. Tik nē. Tās ir vispārīgas patiesības, kā tiek organizēta valsts dzīve un savstarpējās viss iekšējās dzīves tajā skaitā. Nu, lūk, tā kā šie te trīs sektori, no tāda, nu, viņi tur ir. Tāda, viņi tur ir. Tā. Kas vēl? Un tagad ir šeit kas? Te ir hierarhiskie līmeņi. Te ir horizontāli un te ir vertikāli. Šeit ir dzīve šeit te līmenī. Tādā, teiksim, nu, zemākajā līmenī mums ir divi līmeņi. Šeit zemākajā. Te ir savstarpējā papildinātība. Un šeit notiek kas? Te bieži vien ir izpildes procesi, bet vienu robu augstāk ir vadības procesi. Augstākais līmenis parasti iedarbojas vadoši uz zemāko līmeni. Jo vadība un izpilde, nu, pēc definīcijas ir vadītājs ir virs izpildītāja. Izpildītājs, viņš atkal, viņš vada savu darbību. Jo, teiksim, kas tavu dzīvi vada un kas tavu dzīvi izpilda? Nu, tu pats, tevī pašā, mūs katrā no cilvēkiem, tā kā mēs par savu dzīvi runājam, mūsos iekšā ir šie divi plauktiņi. Es pats vācu savu dzīvi un es pats arī viņu izpildu. Un bieži vien netiek pieņemt lēmumu un tā tālāk. Es jau neko, bet tas ir vainīgs viss. Viņa cilvēki, tu pats neesi apdomājis, tu pats esi savā arī smuļķības pēc sevis. Kaut ko izdarījis, nepadomādams. Bet, nu, tā kā cilvēki morāli parādās. Es jau neko, bet tas tur ir vainīgs vai ne un tā tālāk. Tās ir senas lietas. Ar valstīm tāpat. Ja šitās ir liela valsts kaut kur, kam ir lielie resursi vispārējais, viņi tur ir augšā tie pasaules varenie, nu, un te ir tās mazās valstiņas, kur tik varenas nav. Pat varenā Ķīna, pēc iedzīvotāju skaita un teritorijas arī. Nu, mīļie cilvēki, paskatieties, kā ķīnieši strādā par grašiem. Nu, ne, ekonomika, tagad nerunāsim par vērtībām, visvērtībām, visu šito. No Latvijas, priekš Latvijas daudz ražošanas uzņēmumu, ir Ķīnā. Ķīnieši pa lētu naudu kaut ko sastrādā, tad mēs sasadām šita, pieliekam pievienoto vērtību, pievienoto vērtību vispirms jau tas ķīniec rada. No izaivielām kaut ko pievieno vērtību un uztais. Tad viņu atver šita un uzsēžās vēl, kas pievieno savu vērtību. Un tā vēl viens birokrāts un vēl viens birokrāts, un tā veidās uzaug. Man ļoti stāv prātā, nu, man tā bilda vairs sen nav, bet man stāv acīs. Bija runa par mūsu lauksaimniecību. Gotiņa, ja, stāv. Gotiņa tā skaista brūnīt, vai ne, brūna gotiņa, vai ne. Un, nu, nu, lejā, nu, kā saka, slaucēja, nu, slauc pienī. Bet tagad viss tās gotiņas ir pirmais priekšnieks, otrais priekšnieks, un tā gotiņa faktiski ar to savu pieniņu baro veselu birokrātu slāni, kas uz tās gotiņas stāv. Nu, tas ir skaista tāda bilda bija, bet jūs pašlab saprotat. Un šobrīd mums ir daudz, kur tā, tas ir kā liels arī laupītājs. Viņš aptur tev, oh, man vajag arī savu daļu. Vai nu tas izspiedējs vai kaut kāds blēdis laupītājs, tur visādi varianti. Var ļoti smalki nostrādāt juridiski. Atnāk tev piezvan, zini ko, tu tur labi nopelnī tagad, pārskaiti man uz to kontu tur un tur tik un tik. Nu, zini, te kibernetiskie gājieni ar tagad ir, kur tāda uzbrukuma ir. Nu, nelaimīgi firmiņam kaut kur, viņam jāsamaksā, jāizpērk kaut kas, lai viņš varētu turpmāk strādāt. Mīļiet, cilvēki, redziet, kas viss tas, tā, tās ir realitātes. Neejam tur ceļā iekšā sīkāk, es arī negribētu teikt, jo es savā laikā, kad es biju jūsu gados, es šo te visu hierarhisko struktūru, nu tā neapzinājos, jo jaunībā to vienkārši neapzinas, jo jaunībā, un tas ir jauki, jums ir liela priekšrocība. Jūs varat paklausīties, ko tie vecie stāst, man ieskaitot, bet domājiet ar savu galviņu. Bet šur tur vajadzētu ieklausīties, jo tad, kad jūs būsit 75 gadus sasnieguši, tad jau jūs par vēlu pieņemt tos lēmumus, kurus varbūt tomēr vajadzētu pieņemt. Ne šodien rīt, bet nu pēc gadiem 10 varbūt. Bet tā ir jūsu dzīve, jūsu atbildība, lai jums labi sokās. Vispārīgās atziņas es jums varu novēlēt, to es cenšos darīt, bet Vispārējais ir jūsu pašu ziņā. Es jums varu iedot kā automašīnu uzdāvināt katram. Bet kur tu brauksi, kā tu brauksi? Stop, tas ir jūsu pašu ziņā. Un šo to paklausīties, kaut arī jums tās automašīnas vēl nav. Kā tad, nu, varbūt būtu, ka man būs tas auto? Nu, varbūt, ka te ir tā paaudžu kopsaistība. Te ir tās vērtības, pa kurām varam runāt. Nu, lūk, šeit ir. Tagad tā, vadītājs. Vadītājam ir raksturīga brīvība un atbildība. Brīvība un atbildība, tas ir vadītājiem. Tagad te lejā, te ir izpildītājs, tur ir tiesības un pienākumi. Man vispār ir interesēs, kāpēc juristi, nu, juristi ir svešvārds. Kāpēc te runā tiesības zinātnes, bet kāpēc ne pienākumu zinātnes? Jo, redziet, tas ir atkal, ir tiesības un pienākumi. Tie divi dažādi vārdi. Vadītājam ir brīvība un atbildība, jo, ja vadītājs nevar būt pietiekami brīvs, absolūtas brīvības nav. Te runā par konkrētu brīvību. Nu, tu varbūt radošs cilvēks, ja tev neesi brīvība, mākslinieki. Bet māksliniekam, mēs zinām, atbildība arī jāuzņemās. Mīļie dakteri, jums ir jābūt brīvam, pieņemt lēmumu, tā ka jūs stāvat pie sava pacienta un izšķirās, tu biji ar nartubī tam pacientam. Jums ir jābūt brīvam, pieņemt lēmumu, bet tam īpašā laikā jā, dakteriem arī dažreiz trīs rokas, viņš uzņem arī šausmīgu atbildību. Jo var būt, ka tas viens naša grieziens cilvēku atgriezīs dzīvē, bet varbūt aiz no otrāt, kad aizlaidīs viņā saulē. Nekā nevar darīt, tāda ir dzīve. Brīvība un atbildība iet roku rokā. Labā un kreisā roka. Brīvība un atbildība. Izpildītājam. Man ir tiesības. Jo, tiesības. Tiešām, ir tiesības. Paklo, bet tevi pienākumi arī. Tur nerunā par brīvību un atbildību. Par to runā vadītājiem. Bet izpildītājiem, un kas to ir, kurā sociālā situācijā, vai vadītājs, vai izpildītājs, piedod, nu tie, kas paši galā. Tad, kad būs izpildītājs, tad domā par saviem pienākumiem un tiesībām, un tad, kad esi vadītājs, tad domā par brīvību un atbildību. Esi? Un te parādās tagad tā, ka nav tā absolūtā patiesība. Es jums nevaru pateikt, kā pareizi domāt, kā pareizi kaut ko te. Es jums iedodu pamatu principu tikai. Un tālākais ir jūsu pašu ziņā. Konkretizēt. Tā. Te augstāk ir vadība, apakšā ir izpilde. Nu, tā tas ir iekārtots. Un pasaules varenās lielvalstis jau, taču arī tās ir tās valstis, kas nosaka to, kas pasaulē notiek globāli. Ne mazā Latvija. Bet mums vecākos brāļus vajag. Viņi mums vienmēr ir bijuši un būs. Jo mazām valstiņām ir jābūt dzīves videi. Globālai dzīves videi, un tad, ja mums ir labi brāļi un māsas apkārt, nu tad ir labi. Nu, bet ja viņiem vairāk interesē savas intereses un mazāk, teiksim, mūsu lauksaimniecība, piemēram, tiešmaksājums saņem stipri zem vidējā, un tad mēs jau te runājam par tur godīgumu un nezinu, par ko tādām lietām. Bet, nu, runāt var par godīgumu, runāt var par to, bet realitāte ir skarba, tā nu tas vienkārši ir. Tā, atkal solīt uz priekšu. Šo bildību vienreiz jau jums rādīju. Sabiedrības kā sistēmas uzbūves hierarhiskā struktūra. Lūk, šīt ir tas krusts. Nu, pirmkārt, krusta zīme, mēs zinām, mēs runājam pašā sākumā kaut kur bija krusta zīme, horizontālais un vertikālais. Horizontālā tā ir savstarpējā papildinātība, vīrietis papildina sievieti, sievieti papildina vīrieti, un tā kā paceļās drusiņi iedzienis kaukstāk, tad mēs runājam, ka bija viens cilvēks. Un cilvēktiesības ir viens jēdziens, un sieviešu tiesības un vīriešu tiesības ir citas tiesības. Tā ir atšķirība, bet to var kolosāli arī saputrot, putrot. Un savtīgu mērķu dēļ vienkārši to var izmantot, lai cilvēkiem sajaukt galvu. Nu, juristi, kā saka, ir meistari. Viņš jaukst to galvu atbilstoši tā, kā viņam būs pasūtījums. Jo jurists ir sociāla psihologs kolosāls. Pat tādos reiz nepiedzimst, tur ir jākļūst. Un tāpēc vecie juristi. Nu, viņi ir baigi gudri. Nu, tas tā. Pirmais līmenis, otrais, trešais, ceturtais, piektais. Un kas tur augšā? Nu, redziet, paša augšā tur ir saules dievs, tas ir altars Portugālais, jums to stāstīja reiz. Nu, un šeit, nu, šeit ir tie ir dievam tur, tie pietuvinātie. Un dievam pietuvinātie, tie ir pasaules varenie. Viņi daudzos gadījumos arī tā grib, viņi ar tā saka savai tautai tie apakšā. Es esmu dievu vietnieks zemes virsū un tā. Nu, redziet, Luters jau ko teica, viņš saka, pagai, nekāds tu tur Dievu vietnieks neesi. Iesim pie tīrās reliģijas, iesim pie svētiem rakstiem, un nevis pie tevis, ko tu, Jānis, tur sludini. Bet tur ir tā rakstīts, un interpretēsim to, tā ir ļoti, nu tā visai luterānisma būtība. Un Luters tā bija ļoti liels progress kristīgās ticības attīstībā. Bet joprojām ir senais katolicisms arī, tāpat Vatikāns Romā, vai ne, tā kā nekas jau nav nekur kā pazudis. Atkal, tā esmu mūsu ikdien jau, te pats viss ir. Nu, un tā ir tas sadalīts. Un es jums teicu, redz, ko ir Anniņa. Aha, pēc viena kritērija Anniņa ir šite. Pēc cita kritērija Anniņa ir šite. Pēc cita kritērija Anniņa ir šite. Šīta struktūra, viņa vienmēr ir pēc kāda kritērija veidota. Nav absolūti vienas noteikti tev sadalīšana. Cilvēks sabiedrība valsts ir daudzveidīga, un to daudzveidību var analizēt. Matemātikā tur ir kopa teorija un šķēlumi. Tur var šķelt tā kopa dažādos veidos. Un katrs veids būs citās skatījumā būs. Nu, sabiedrībā pēc kāda kritērija tu sagrupies visus cilvēkus, kas ir dotā valstī. Pēc naudas, pēc ienākumiem, pēc vecuma, pēc dzimuma. Bet vienmēr būs kaut kāds sadalījums. Kāds sadalījums? Un kurš šī sadalījumā būsi tu, Jansi, Anniņa? Lūk, tas ir jautājums, kas jūs interesē. Un ja jūs esat, teiksim, Pēteris ir ikuši šeit, bet Pēteris saka, pagai, es tā kā gribētu tur tikt uz augšu. Nu tad rīkojies, domā, dar. Bet tie, kas tur ir augšā, te brīvas vietas nav. Te vispār tas altars ir ļoti interesanti uzzīmēts. Te neviena brīva vieta nav parādīta. Te ir tās foto, kur viss ir savā vietā. Fizikā tur ir liela gudrība, tur ir aizņemtie stāvokļi. Nu nevar atrasties uz elektronu, divi elektronu, vienā elektriskā stāvoklī. Tas ir princips fizikā. Teiksim, ja tu tagad sēdi tur, kur tu sēdi, piedod labi, nu meitene to var klepīt paņemt. Bet tenī vietā tā vieta ir aizņemta. Un padomājiet arī, kā es sabiedrībā. Dakteri, praksi būs. Bet paklaujiet, jau nav brīvas praksis vietas. Tenī vietā, teiksim, ārsts, tur ir pārpilnība. Nu, ko darīs? Nu, tur darbiņi varbūt, ka nedabūsi. Tu esi savas tiesības tur vicināt, es gribu darbu. Nē, nu, piedod, nu, visas vietas ir aizņemtas. Un ir tiesības arī tam, kas tenī vietā ir. Ja viņš tur ir un viņš labi strādā, viņam ir tiesības turpināt darbu. Un te jau paaudzi jautājumi parādās. Nāk jaunā paaudze, a vecie, vecās vistas un vecie gaiļi, tie nelaiž jauno paaudzi. Es pa valsti šodien jums stāstu. Tā ir skaista teorija, horizontāla vertikāla hierarhija. Bet tā horizontāla vertikālā hierarhija konkrēti šajā te situācijā pie cilvēkiem. Nu, redz, ka tur te var runāt uz rīķi un apkārt daudz un dikti. Nu, runāt vajag, domāt vajag, nu, bet pēc tam vajag arī kaut kāds lēmums pieņemt un rīkoties. Un tagad šeit ir dzīves ceļš. Dzīves ir kreisā puse, dzīves ir labā puse. Kreisā puse. Kreisā puse, tā ir politoloģija arī starp citu. Kreisie un labējie. Nevis labie, bet labējie. Nu, tā valodnieciski jāsaka. Šeit, kreisā pusē ir sociālisms, kolektīvisms, kalpošana, sadala, sociāldemokrātija. Demokrātija, tas ir tas līdzsvars pa vidu. Un kā visi sauc pašlaik tagad 21. gads, mēs esam demokrātiska valsts. Latvija arī, nu līdz demokrātijai mums vēl jāaug, jāaug. Bet mēs sasakam, mēs esam tiesiski, mēs esam demokrātiska valsts. Nu, protams, nu, tā jau gribēs, lai tā būtu, bet, nu, vēl ir jāpacenšās. Bet tā būtu tas viņš, un te lūk ir šīs tas tvārstības. Drusim pa labi, drusim pa kreisi. Es jums laikam reizi teicu, kā mēs zēnām mašīnu braucam mētenes. Drusim pa labi, drusim pa kreisi, savu joslu. Šitā te ir, tā ir vairāku joslu ceļš uz priekšu, jo dzīvē, nu, dzīvē iet uz priekšu tikai. Tā kā šeit ir kreisā josla, labā josla, bet mēs jau tā drusim kaut kā tā, vai ne pa vienu joslu, vai pa otru joslu, ja arī, nu, braucam kā saktā. Vienbrīd bišķiņ vairāk pa kreisi, vienbrīd bišķiņ vairāk pa labi. Viņa cilvēki tādi vēsturi. Paskatieties vēlēšanas, uzvar konservatīvi un liberāļi. Amerikā bija demokrāti un republikāņi. Nu, citiem vārdiem runāja tāpat. Nu, viena, kā saka, ir vairāk vai mazāk šādā tie virzienā. Nu, nav jau nekāda sociāldemokrāti. Bet tendence tomēr ir vairāk uz to pusi. Nu, kamēr atkal republikāņi, tie ir vairāk šādi te. Tā kā te var tos to paskatīties un vienkārši padomāt. Jo te mēs redzam visu to sistēmu teorijas, to struktūru atkal, pretmetus. viņu kopsaistību, nu šajā te bildē. Dominē kolektīvais šite. Stop. Un ja nu mēs pārbraucam no ceļa nost, te ir apmali, mēs nonāksim grāvī. Tas ir totālais grāvs, kur kolektīvisms ir jau totālā. Viss ir kolektīvs. Individuālisms tev kaut kas personīgi. Nav. Nu, padomju laikos atcerieties, parunājot ar tēti mammu, kā tur nu bija, viss sabiedriskais īpašums svētā govs. Protams, ka viņi tur laupīja tāpat, kā visos citos laikos ir noticis, viss, kas tāds bija. Bet tur bija sociālistiskais īpašums, sabiedriskais īpašums. Tagad ir privāti īpašums svētā govs. Un tās divas govs viņi jau tā ir. Tā ir dialektika, pretmeti. Protams, var uztaisīt trialektiku un tā tālāk, bet stop, tiksim kārtībā ar parasto līdzsvaru. Un tas līdzsvars te lūk ir kaut kur te noturēties šite. Un ja valsts ir tāda, kad viņa ir sociālistiska, viņu nevar vienā naktī pataisīt kapitālistisku. Un otrādi, kas notika, viss tā šausma lietas, kur to sociālisms nāca, kur komunisti nāca, Kambodža, piemēram, tur Khmeri, rupju spēku paņēmiem, visus, kas bija pret viņiem, galvas nost, asins nopūda, nu un? Nu nevar ar spēku vienā naktī uzcelt ne komunismu, ne kapitālismu. Bet tādi mēģinājumi ir bijuši. Un padomu savienību arī ir komunismu celtniecība, tas arī ir viens negatīvs piemērs. Es neiešu iekšā kaut detaļās, tur ir man daudz gudrāk profesori, politologi un viss. Viņi jums izstāstīs viss tās finanses, kā tur tas viss notika. Nu, kāpēc sabruka padomu savienību? Nu, sabruka. Tāpēc, ka aizbrauc kaut ko šite. Komunismu nevar uzcelt. Komunisms tas ir grāvs pēc definīcijas. Un šeit otrā pusē tas ir kapitālisms kaut kāds, ko mēs ieejam anarhijā. Kur katrs ir pa sevi, un kopsaistības vairs nav it kā. Nu, reāli tā nekad nebūs, bet kopsaistības ir ļoti vājas. Nu, tā beigās, nu, ko tad? Tad ir grāvs labā pusē. Sociālais, sociālisms un kapitālisms līdzsvarotā valsts sabiedrības dzīvē. Tā ir godīgi sakot tā dzīves realitāte. Un kas vairāk dominē, kurā laika posmā, kurā zemes nostūrītī, vai tas viens, vai tas otrs, vārdi var būt dažādi. Es izvēlējos tikai divus vārdus – sociālisms un kapitālisms. To sociālismu var nosaukt dažni dažādi. To kapitālismu var nosaukt savādāk. Bet, mīļie cilvēki, no tās vārdu mainis jau nemainīsies būtība. Es, privātais, un mēs, kolektīvais sociālais. Tāds, nu, ir cilvēks, un to jūs ļoti labi saprotat. Ir egoisms, tas esmu es, un ir altruisms, kad tiesam mēs. Abas galējības nevar būt totāls egoists, un nevar būt totāls altruists. Jāsadzīvo kopā. Tām dažādībām ir jāsadzīvo. Un viņas arī sadzīvo tikai... Nu, tā ir tā iešana pa to baļķi, neziet. Un ir kritieri no baļķi, ir kritieri. Ir kritieri, pēc kuriem neceļas vairs, tā valsts, piemēram, vai sabiedrība. Nu, ir kritieri, kā saka, pat lielvalsts izkaujās savā starpā. Viena valsts lielvalsts uzvar, nu, pasaules kara šausmīgie, ja? Nu, pēc tam jau atkal sadziedē brūcis, vai ne, salaist tās brūcis, un paiet laiks un saka, pa, tagad atkal, nu, kā darētu atkal izkauties. Ļoti, ļoti ceriesim, es turu par jums īkšķi, ka jūsu paudze, tāpat kā mana paudze, es piedzīvu kara laikā, bet pēc tam bija tikai augstais karš. Nu, lai jums arī nebūtu jāpiedzīvo karstais karš, nebūtu Dievs. Bet no augstākā, no tā gan, ka... Tā vaļā tikt nevar. Pašlaik jau rīt augstais karš ļoti spēcīgi. Un viss ir skaisti nomaskēti, vai ne, viss tā. Un ir jaunie modernie ieroči, un tie ir kiberieroči. Tā ir datortehnoloģija. Tie ir pilnīgi jauni ieroči, un visos karos uzvar tie, kuriem ir labāki ieroči. Tā ir klasika, tā ir klasika. Un paskatieties, kādi ir tagad ieroči. Ar sēdes mietiem tāds jautājums nerisinās. Tā, nu labi, tas par šo te, par tiem grāviem. Šeit šī te ola, tā ola kautreiz jums jau bija parādīta arī, dzīves procesa vadības un izpildes universālā tāda struktūra, dialektika. Te jau ir līdzekļi, ir vajadzības, tad te notiek tā cilvēka darbība, un tad beigās ir tā vajadzības apmierinājums. Un tur iekšā tā ir tā sistēmas iekšējā vide. Apzinātā vajadzība to sauc par gribu. Tad ir simbolotniecība jāņem arī klāt. Nu, latviešu valodu. Griba, es gribu. Ko es gribu? Es gribu to, nu man ir kaut kāda vajadzība, vai fiziska, vai garīga. Nu, un tad, tā kā es esmu apdomājies, un es saku, es gribu. Tas, ka man ir interese tikai. Jums arī interesi parādījās par šo studiju kursu, nu tā, skatījāt pāri, tur kādu, tur ir tāda, nu labi, tāds, tāds, tāds. Pēc tam vēlreiz varbūt, un tad vienā brīdī, es izdaru izvēli. Es gribu šo kursu, un tad jūs izdarījāt izvēli. Jūs apliecinājāt gribu. Tā interesi pārvērtās gribā jau. Nu, pēc tam viss tas pārējais process, nu tagad nāks jūnija mēnesis, nu tagad jautājums ir, kāds būs vajadzības apmierinājums. Tas bija izvēles kursu. Tāpat kā studiju programma ar izvēli. Pēc tam daudz, kas jau ir, tur izvēli ir izdarīt, ar tiem sīkumiem tur nestrīdies. Nestrīdēties tur ar saviem profesoriem tādiem. Ne, nestrīdēties cilvēcīgi, jo nu, profesors jau ir ļoti labs cilvēks pēc idejas. Bet tur vajag sazināties, saprasties ļoti labi. Nu, gribi ir apzināti vajadzīgi, un gribēšana tā ir politika. Un to, ko gribēt un ko negribēt Latvijas valstī, par to domā Saima. Saima domā. Politika tā ir. Tad ir pašā schēmā, redziet, parādās politika. Var lietot šādu terminu, ka tikai tā gribēšana ir skaidra, nu tad tā ir politika. Un politiķis stāda mērķus, apstiprina noties satversmēs, ir visi lielie tie mērķi, un bieži mērķis tiek likti. Un pēc tam nāk valdība, un valdībai viss tas ir darbi ar līdzekļiem. Tā ir vara, tā ir līdzekļu nodrošinājums, tā ir ekonomika. Un atkal mēs nonākām pie politikas un ekonomikas. Pirms tam bija iepriekšējā bilde. Tagad ir tā pati bilde, tikai drusiņi savādāk uzzīmēt. Un tad ir izpilde. Šitā ir vadība. Gribēšana un varēšana. Politika un ekonomika ir vadība. Lielā vadība valstī. Un pēc tam ir izpilde darbība. Tur tādas konkrētās vajadzības tiek apmienāts. Un te ir vadība. Šitā ir izsiks apsēja vadība. Un šī ir atvienskā saite. Izpild darbība, un šeit notiek kontroli. Varbūt, ka te kaut ko vajag regulēt politikā. Varbūt, ka kaut ko vajag ekonomikā regulēt. Tās ir atvienskās saites. Par to mēs runājām speciāli, reizē, ka runājām par dzīvi, par cilvēku darbībām, mērķiecīgām cilvēku darbībām. Redziet, te no tagad ir tā. Es jau tagad varu bieguli teikt, zini, mēs runājām. Bet jautājums, vai jums nav aizmirsies tas, un daudz varbūt, kas tā neregulāri tā strādāja, viņi tā nemaz nav to tā pievērsuši tam uzmanību. Es tagad uzreiz tik saku, jūs jau zinat, jūs, mēs jau par to runājām. Nu, redziet, tas studiju kurs, viņš ir kopsaistīts. Un ja kaut kādas saites tur ir pagājušas garām, to es redzu pašās beigās, ka tas darbs tiek uzstīts. Es pamanu, ka tur cilvēkam ir viņš nav īsti iedziļinājies, ir pagājis daudz kas garām. Ne, nu, viss kārtībā, nu, cilvēki dažādi. Tāpēc es nevaru vairs otrreiz stāstīt par genetisko saiti, nestāstu, bet te tā bildīte ir ārkārtīgi raksturīga, tikai es te pielieku to politiku un ekonomiku. Valsts politika ekonomika nosaka valsts dzīves organizāciju un izdrošanu, nu, tie tas viss, ko es jums runāju tagad tā tekstā pierunāju, nu, tas te ir uzrakstīts tā tekstā. Lai vajadz skatīties uz to bildi, un tas drusciņ, tās domas, nu, ir kā šie teksti attiecās uz to schēmu, uz to domu karti. Bet es vēlreiz, es te pierunāju vēl kaut ko klāt, emocionāli tēlēni, kaut ko pailustrēju. Nu, tas ir tas, ko mēs darām šeit lekcijas laikā. Tā. Nu, un tagad ir vieglākā daļa, noslēguma daļa. Mūsu Latvijas valsts un sabiedrības dzīve pasaulē. Nu, redziet, nu, ko te mēs varam apsīties? Tā ir ģeogrāfiskā karte. Vai ne, te, ko Latvija kaut kur reku, te ir Eiropas daļa tur. Tālāk, nu labi, tās ir mūsu trīs zvaigznes, un, nu, te ir jau ekonomiskā, tā politiskā karta arī. Bet te ir valsts, Latvijas iekšējā vide un Latvijas ārējā vide. Mīļa draugi, rietumi, ziemeļi, austrumi, dienvidi. Mums ir bijuši zviedru laiki, mums ir bijuši poļu laiki, mums ir bijuši, nu, rietumu laiki, nu, vācu laiki, teiksim, pamatā. Tas, ka te drusku citi piemaisījās, tas tā, bet te pamatā vācu laiki. Un mums ir bijuši arī cara laiki, Krievijas laiki. Nu, tāda mums tā dzīve ir. Un nekur nav Polija pazudus, nekur nav pazudus Zviedrija, nekur nav pazudus Vācija. Nu, viss tas, kas ir, ziet, rietumos, austrumos un tā tālāk. Lai jums visi labie rūķi stāv klāt, jo jūs iesat iekšējā vidē, bet mēs jau varam izbraukt ārā no tās vides arī kaut kur. Nu, un kas šeit ir? Nu, šeit ir tas, ko es jums jau rādīju. Šajā te vienā iepriekšējā bildē. Politika, ekonomika, izglītība, zinātu mākslu, veselība, iekšējā ārējā drošība. Nu, tas lieku reizi vēlreiz tā parādīts Latvijas kontūrā iezīmējot. Latvija laikmet griežos. Līdz 91. Gadam bija Padomju Sociālistisko republikas savienība. Mēs bijām Latvijas Padomju Sociālistiskā republika. Galva bija Maskavā. Nu, Padomju Savienības, visa galva. 91. Gadā es tā dīvaini uzrakstīju brīvlaišana. Nu, brīvlaišana, piedodiet, var jau te dot iespējas, bet iespējas ir jāizmanto, tā kā tās iespējas parādījās, ka Berlīnas mūris sāka brukt, viss sāka brukt, Gorbačovs sāka pārbūvi. Ja Gorbačovs nebūtu sācis pārbūvi, nekāda mūsu šīdienas tāda saruna šeit mūsu dzīve kā tāda viņa šodien nebūtu. Tā kā tas nu viss ir noticis, 91. Gads, viss sākās jau pirms, 91. Gads bija tikai sākums deklarācija pieņem 90. Gadā. Pēc tam vēl bija gadiņš pagāja, un paši ziniet, tas bija puč augusta mēnesī, un tikai tad Jeļcins parakstīja ātri, mums kolosāli novērsās, mēs paspējām atkal īstā laikā, īstā vietā kaut kā to nostiprināt. Nu, pēc tam decembrī tad tā padomju savienības sajuka, nu tā, totāli un pagalam. Vai mūs atzina uzreiz? Vai Amerikā atzina uzreiz? Nu, neatzina. Tas man bija Islanda, ja? Mazā zemīte. Maziņie saprot viens otru. Nu, lielie īsti skatās visu laiku. Tā bija ar Latvijas republiku, pirmo republiku. Visi skatījās, kas notiks Krievijā. Vai Krievijā uzvarēs, nu, Bolševika revolūcija, sarkanie vai baltie? Un viss stāvē tā. Nu, ka beigās izrādījās, nu, ka tomēr sarkanā valdība būs Krievija. Nu, zin ko, labi, tad mēs tomēr to Baltiju ņemsim vairāk uz savu pusi, un lai viņi ņem to neatkarību. Nu, tā mēs tikām pie pirmās neatkarības. Bet pašiem vajadzēja ņemt. Bet varēja paņemt, un iespēja tik izmantot. Tagad arī bija iespēja, un iespēja arī tikt izmantot. Tā, nu, kas tad tā iespēja? Tā brīvlaišana, jā. Pēc tam pārmaiņu gadi. Galva vienu brīdi palika kaut kur Maskavā ar visām Kremļa zvaigznēm. Tas tauta te tāda, nu, tas rumps bija. Nu, un pēc tam pamazām sāk atjaunoties galva. Nu, tā galva, kā saka, beigās jau saistījās atkal atkal pie rumpja. Un, nu, jau vairs nav LPSR, bet ir Latvijas republika. Un 2004. Gadā iestāšanās Eiropas Savienībā. Cik gadi pagāja? 13 gadi apmēram. 13 gadus Latvija bija, tā kā pēc dibināšanas, nu, neatkarīga valsts. Mēs nebijām nevienā savienībā ikā. No 2004. Gada mēs neesam padomes savienībā vairs, bet mēs esam Eiropas savienībā. Tā bija vēsture. Par to viss var domāt un jādzīvo tālāk, tā kā tas ir. To te bildīti grāmatiņu, man viņa mājās ir, es viņu nopirku savā laikā, es neatceros, kurā gadā viņu izdot. Viņu izdot diezgan agri, kaut kur 90. Gados kapitālistus puikām un meitenēm. Speciāli pārtulkots, autors uzrakstīja latviešiem arī. Un, zinu, un man nav īsti tāda grāmatiņa tāda tagad. Parūtināt mājās ar tēti mammu, vai viņiem nav kaut kas par komunistisku audzināšanu mājās palicis. Tur varētu būt arī, nu, komunisti, vai ne, nu, uz komunisma tāliem, nu, tie lozungi visi. Šeit arī kapitālisms, te ir ļoti labi, starp citu uzrakstīts, bet tur ir parādīta tikai ideāla kapitālisma dzīve. Nu, nav tas kapitālisms tāds ideāls, kā tur ir uzrakstīts. Tas būtu sapnis, ja tā būtu, tāpat ar to komunismu. Cilvēki nevar kārtīgi komunismu uzcelt un nevar arī kārtīgi kapitālismu. Vienmēr būs labais, nelabais kaut kādā ķīselī putrā, un tās divas galējības, kapitālisms un komunisms, tās ir galējības. Bet šitā grāmata ir ļoti interesanta, viņa parāda, saku, izskalot uz viņas smadzenes, kad būs lejputrija. Nu, būs lejputrija, nu, vajag tikai dragāt. Ir jāņem labākais, ko kapitālisms var piedāvāt, un tā ir ekonomika, jā. Bet arī šajā laikā nevar tā ekonomika pārvērsties, ka tā ir pret sabiedrību, pret cilvēkiem, ka visi tikai taisa naudu un visi tikai nodarbojas ar biznesu. Cilvēku dzīve ir daudz pilnīgāk, sarežģītāk nekā šī te sausā dzīve ekonomikā bankās. Tā, nu, šo tekstu es nelasīšu priekšā, Te ir divi momenti. Pirmais ir kalpošana būtisks papildinājums saimniekošana. Un lūk, padomi cilvēkiem pašlaik ir grūtības. Jo ļoti daudzi manas paudzes cilvēki. Viņam ir ļoti grūti pāriet šī kapitālistiski, jo vairāk ir jābūt saimnieciskam. Latvieši no Livonijas laikiem ir zemnieki. Viņi grib kopt savu zemīti, viņi grib vienkāršu izpilt darbību. Mums nav bijuši karaļi, mēs nesakām, nesam bijuši valsts. Un tad pēkšņi mums ir sava valsts jākopi. Un mums nav īsti tradīcija, un mums iet grūti. Nu, un tad ir mums visādi švauc, un mums visādi apietās, bet, nu, jūs saņemat to, ko saņemat no manas paudzes, tēt mammas paudzes, lai jums veicās. Esiet gudri, domājoši, nu, ejiet, mēģiniet iet tālāk. Bet mēs neesam Lietuva, nekad nav bijusi lielā Lietuvas valsts, nekad Lietuvas valsts ir bijusi, bet nav bijusi tāda Latvijas valsts. Tā. Un otrs, kas šodien ir, tā ir tehnocilvēka attīstība. Tehnocilvēka apziņā rodas plaisa starp racionālo un emocionālo. Nu, pa to es savāk arī maz nerunāšu. Man liekas, ka jūs drusciņām varbūt jūtat, bet varbūt arī nejūtat, jo jūs paudzēs ar jaunībā daudz, ko manuprāt nejūtu. Visādas savas gudras ir runas, diez vai man tur īpaši būtu aizrāvušas. Nu, arī savu zināt, visu to, bet, protams, visu laiku acis savus bivaļā. Bivaļā. Un pienāca laiks, ka es sāku atcerēties. Aha, tur es dzirdēju, tur tādu profesoru teiktu, sakam, tur es biju klāt, tur es lasīju šito. Un kaut kur laika gaitā tu pēkšņi sāc tev sakristalizēties tā dzīves pieredze. Jūs pat laikas esat vācēji, jūs vācat. Malači, malači. Mans uzdevums ir palīdzēt jums dot. Jūs, nu, darat, ko gribat, bet jūs ņemat. Tā. Bet šitas intelekts un morāle, gudrība un tikumība, tur arī parādās nopietnas problēmas. Jo ģimenes vērtība pašlaik stipri mainās, doti daudz pamat iedzeni mainās, neiešu iekšā detaļās, tas ir mūsdienu laiks. Tad vēl dažas bildītes. Latvijas zeme, mūsu šūpurs, senie latvieši zemnieki. Nu, es tā gribētu tā teikt. Nu, es domāju, etniski, nu, kas ir latviešu etniskā grupa, ja? Jo mums ir ļoti daudz cilvēku no citām pasaules malām, no, nu, pamat, no Krievijas, no Eiropas, citas etniskās grupas, no visu cieņu zemi. Nav jāprivatizē nevienam, vai ne? Bet latviešu kā tāda etniskā grupa, mēs neesam kā prūši, tik iznīcināti fiziski, nu, latviešu kaut kā izdzīvoja. Nu, tā ir mūsu daba, vai ne? Tas ir vārds ies. Nu, viss tā skaists, smuk izskatās. Un paskatīties, ko saka students. Šādas ļoti nopietnas sarunas par dzīvi ir bijušas arī pirmās republikas laikā, valsts laikā. Mēs, latvieši, materiālajā ziņā nekad nevarēsim sacensties ar lielajām tautām materiāli. Nu, mums tā materiālā dzīve, materiālā bāze ir tik, cik ir. Un mums tas arī, nav, uz to jātiec. Mums ir jācenš būt stipriem garīgā laukā. Nu, un garīgums ir tātad prāts jūtas griba, lūk, šī te garīgumā. It īpaši mākslā un zinātnē, un tas ir galvenais, kādu mums aizvēr būt. To ir pateicis Jūlijas Aleksandrs students, vispārīgā pedagoģija, no pedagoģija tādī laikā 1933. Gadā. Nu, redziet, cik vēsturi atkārtojas, it, ka mums ir atkal tas par tik pat aktuāls tagad. Jo apkārt notiek tas, kas notiek pasaulē, bet mūsu zemīt, mēs dzīvojam tur, kur mēs dzīvojam, un daudz kas mums ir atkal jāsāk no sākuma, kaut kas jāpielabo, jāatīst un tā tālāk. Es atļāvos tikai beigās pierakstīt no sevis. Vai latviešiem savā zemē būt arī saimniekiem? Iespēja robežās, redziet, mēs esam mazi, un mums ir ļoti daudz visādi brāļi apkārt un māsas, no viņiem arī savas intereses, un... Viņi arī grib saimniekot, bet nu mums ar tomēr ir savu saimniecību jāmēģina turēt savu spēju un iespēju robežās. Ir jābūt spējīgiem saimniekot savā zemē. Nu, attiecīgo iespēju robežās, protams. Iespējām pārpārēt nevar. Nu, tas tāds vēl komentārs. Nu, pa tautu starpiem jums nav ko stāstīt, nāk dziesmas svētki. Tā ir mūsu pagātne. Bez kaut cienījuma. Šo te, es nelasīšu atkal to mierīgi pārlasat, mums nav laika, lai es tagad to lasītu, tie ir Pauls Dāli, vērojumi un pārdoms par cilvēku un gara kultūru, Riga. Tas ir atkārtots izdevums, man šeit neuzrakstīs, tas ir arī kaut kur 1930. Gads apmēram, oriģinālā. šis te vīrs cienījumies Paulu Zāli, nu viņš bija tāds pats apgaismotājs, gaismotājs, nu kā tagad ir daudzi mūsu šie tie gaišākie cilvēki, kas mums ir. Šādi gaiši cilvēki bija tad, un viņi ir arī tagad. Bet nu viņa vane katreiz nosaka to, kā tas reāli dzīvē būs. Un ko ir teicis šis te cienījumies vīrs, dzīves valdnieki? Es neatceros, vai tādi grāmatas nosauku, grāmatas nosaukums ir tur, un šitas ir vienā nodaļa. Laimīgas ir tautas, kuras valda un vada stipri, taisnīgi un gudri karaļi un valdnieki. Punkts. Taču karaļu pasaulē ir maz, ne visi tie gudri un stipri, īsti un lieli valdnieki. Bet vēl laimīgāka ir tauta, ja tai ir daudz cilvēku, kuri ir un var būt dzīves valdnieki. Un šeit jautājums ne jau uzreiz valstī, bet vismaz sev būt valdniekam par savu dzīvi, par dzīves valdnieku. Un meistaru var kļūt tik viens, kam piemīt gribas stiprums, ja kausties griba, gara spēks, nu tur ir prāts jūtas, nu griba arī nāk klāt, drosme neatlaidība. Ik viens, kas neapsūd dzīvi un nenolād, bet apliecina un svētī to, dara to, kas ir jādara, kas ir skaists, pagātinošs un tā tālāk un tā tālāk. Esi un topi dzīves valdnieks. Mīļa draugi, nu, labāk pateikt nevar. Un pašlaik man uz beigām man iet, kā saka, ar lekciju, un arī šī lekcija faktiski tās mas veltījums arī Latvijas simtgadei. Protams, rudenīšas te kurs, es ceru, ka vēlreiz atkal ies pie studentiem. Nu, tad mēs vēlreiz par to runāsim, rudens semestri arī. Nu, bet priekš jums tā ir šī te lekcija šādā veidā pēdējā. Nu, un ar to mēs arī šodien lekciju noslēdzam. Nu, sveicam tevi svētkos mūsu Latviju. Nu, svētki tur mums ir daudz un dažādi. Šī gadījumā atcerēsimies neatkarības deklarācijas pieņemšanu. Gadu pirms paštās neatkarības atjaunošanas juridiskās. Tas viss tik sagatavs 90. Gadā bija. Tagad to mēs te svinam. Lai staro mūsu gaismas pils, tur tanī pusītē jūs redzat, tā ir mūsu gaismas pils. Es zinu, ka cilvēki daudz saka, kas tad ērmīgi mājasot, nu, bet latvieši skatās uz to, un, jā, nu, tas ir tas stikla kalns, vai ne, tur tas antiņš, nu, tie latvieši tie antiņi, kas te tur, tad ir stikla kalnā uzjāja, nu, tās ir tādas mūsu pārdomas. Nu, es te šeit drusiņ, nu, ne tā izmantoju, varbūt ne īsti labi nav, teiksim, viena zvaigzne, tā ir izziņa, viena zvaigzne tā ir apdoma un trešā zvaigzne ir rīcība. Mūsu dzīves sistēmiskās vadules. Nu, lai man piedod šīs te trīs zvaigznes, kas ir Mildē rokās. Bet, nu, es domāju, ka Mildē arī ļoti labprāt viņa teikt, ka jā, tās zvaigznes arī varētu tā traktēt, jo tas, ko viņa tur no augšas ir pieredzējusi, nu, viņa novēlētu visu to labāko jums jūs paudzē. Pastāvies, kas pārvērtīsies, tas jaunais laiks, kas šokās trīs, tas nenāks, ja to nevedīs, ikvienam roku jāpieliek, nu tas ir Jānis Rainis. Rainis bija sociāldemokrāts, bet Jānis Rainis nebija Pēters Stučka. Nu, neiesim atkal detaļās. Tur bija sarkanie, baltie, nu, visā šitās krāsas, kas mums ir bijušas. Lai mums visiem viss labi sokas un izdodas. Nu, šodien mēs esam 8. Maijā, 4 dienas pēc šiem svētkiem. Lai jums viss labi sokas, labi izdodas. Paldies, mūsu šodienas lekcija ir galā.